Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Stimați prieteni, ne bucurăm să începem împreună un nou trimestru. Gazdele dumneavoastră în această săptămână sunt
Gertrud Radu
și Gabriel Radu.
Studiul din această săptămână poartă titlul
Iacov, fratele Domnului.
Iar versetul de memorat îl găsim în Ioan 15 cu 14.
Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu.
Ca timp și cultură, noi suntem foarte departe de zilele de la început ale bisericii creștine și nu prea ne dăm seama ce înseamnă să faci parte din această mișcare nouă apărută, într-o vreme în care credincioșii se adunau în case și erau, în cea mai mare parte, evrei persecutați de conaționalii lor. Epistola lui Iacov ne oferă un crâmpei din viața comunității creștine evreiești de dinainte de dispariția ei în ceața controverselor religioase și de dinainte de marginalizarea ei de către convertiții dintre neamuri care ajung să predomine în biserică după secolul al II-lea. Spre deosebire de celelalte epistole ale sale, epistola aceasta nu pare să fie adresată unei biserici locale cu scopul rezolvării unei situații critice sau a unei nevoi urgente apărute în sânul ei, ci mai degrabă comunității creștine în general. Însă înainte de a ne apleca asupra epistolei, ne propunem ca săptămâna aceasta să aflăm câteva lucruri despre autorul ei. Vom încerca să găsim răspuns la următoarele întrebări. Cine era Iacov? Ce informații avem despre el? Care a fost relația lui cu Domnul Iisus? Ce poziție a avut în biserică?
Iacov, fratele lui Iisus.
Autorul acestei epistole trebuie să fi fost bine cunoscut în biserică, din moment ce nu oferă alte detalii legate de persoana sa, în afară de ceea ce găsim în Iacov 1 cu 1. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Datorită acestui fapt, identitatea sa este destul de ușor de descoperit, întrucât numărul de persoane care să corespundă acestei descrieri se reduce foarte mult. În Noul Testament, 4 bărbați poartă numele de Iacov, 2 ucenici, tatăl lui Iuda, alt ucenic numit Iuda Iscarioteanul, și unul dintre frații lui Iisus. Dintre aceștia 4, numai fratele lui Iisus a avut o viață destul de lungă și s-a remarcat suficient de mult în biserică pentru a scrie o asemenea epistolă. De aceea, credem că autorul acestei cărți din Noul Testament este Iacov, fratele Domnului Iisus. Iacov a fost fiu de tâmplar și, prin urmare, a avut mai multe șanse să obțină o educație decât un țăran obișnuit. Așa se explică de ce epistola sa se numără printre cărțile Noului Testament reprezentative pentru limba greacă literară. Vocabularul său bogat, talentul retoric și buna cunoaștere a Vechiului Testament sunt depășite numai de autorul cărții evrei. Despre Iacov mai știm două lucruri, că era fiul cel mai mare al familiei, din moment ce numele lui este menționat primul în șirul numelor fraților lui Iisus și ca asemenea celorlalți frați ai săi, provenea dintr-o căsătorie anterioară a lui Iosif și nu era copilul Mariei, întrucât Domnul Iisus o lăsă pe mama sa în grija lui Ioan, ucenicul iubit. Întrebarea întâi. Ce ne spun următoarele texte despre modul în care era perceput Domnul Iisus de propria familie? Marcu 3:21.
Rudele lui Iisus, când au auzit ce se petreceau, au venit să pună mâna pe el, căci ziceau, și-a ieșit din minți.
Ioan 7:2-5.
Și praznicul iudeilor, praznicul zis al corturilor, era aproape. Frații lui i-au zis: pleacă de aici și du-te în Iudeia, ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Dacă faci aceste lucruri, arată-le lumii. Căci nici frații lui nu credeau în el.
Ce învățătură desprindem de aici pentru situațiile în care constatăm că suntem înțeleși greșit de cei pe care îi iubim? Concepția greșită despre lucrarea lui Mesia și lipsa de credință în caracterul divin al lui Isus i-au determinat pe frații săi să îl îmboldească să se facă cunoscut public oamenilor veniți la sărbătoarea corturilor. Citat din Hristos Lumina Lumii de Ellen G. White, pagina 485-486.
Iacov credinciosul.
Întrebarea a doua. Ascultă 1 Corinteni 5:5-7.
Și că s-a arătat lui Chifa, apoi celor 12. După aceea s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți sunt încă în viață, iar unii au adormit. În urmă s-a arătat lui Iacov, apoi tuturor apostolilor.
Și faptele 1:14.
Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus, și cu frații lui.
Ce aflăm de aici despre schimbările apărute în viața lui Iacov? După înviere, Domnul Iisus li s-a arătat multor credincioși, mai întâi lui Petru și celor 12, în afară de Iuda Iscarioteanul, și apoi la peste 500 de persoane odată. Într-o altă ocazie, specială și separată, din câte reiese din text, i s-a arătat și lui Iacov. Evenimentul acesta, deși nu este descris în Biblie, trebuie să fie avut un mare impact asupra lui, deoarece, din clipa aceea, Iacov a devenit un urmaș credincios al lui Isus și un conducător influent al bisericii. Întrebarea a treia. Ce altceva mai știm despre Iacov? Faptele 12:16-17.
Petru însă bătea mereu. Au deschis și au rămas încremeniți când l-au văzut. Petru le-a făcut semn cu mâna să tacă, le-a istorisit cum îl scosese Domnul din temniță și a zis: spuneți lucrul acesta lui Iacov și fraților. Apoi a ieșit și s-a dus într-un alt loc.
Faptele 15:13-19.
Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. De aceea, eu sunt de părere să nu se pună greutăți acelora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu.
Faptele 21:17-19.
Când am ajuns la Ierusalim, frații ne-au primit cu bucurie. A doua zi Pavel a mers cu noi la Iacov și toți prezbiterii s-au adunat acolo. După ce le-a dat ziua bună, le-a istorisit cu deamănuntul ce făcuse Dumnezeu în mijlocul neamurilor prin slujba lui.
Galateni 1:18-19.
După 3 ani, ne-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciunul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului.
Galateni 2:9.
Și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire, ca să mergem să propovăduim noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur.
Iacov a devenit repede unul dintre fruntașii bisericii din Ierusalim. Astfel, în anul 44 după Hristos, este amintit pe nume de Petru când le-a cerut credincioșilor să le spună fraților cum a fost eliberat din închisoare. După 5 ani, Iacov a condus conciliul din Ierusalim și a anunțat decizia la care s-a ajuns cu ocazia aceea. Pavel îl amintește înaintea lui Petru și Ioan când enumeră stâlpii bisericii din Ierusalim. În anul 58 după Hristos, ajutoarele aduse de Pavel pentru săracii din Ierusalim au fost așezate la picioarele lui Iacov. După moartea apostolilor, Iacov s-a bucurat de mult respect din partea credincioșilor vreme îndelungată. De altfel, s-au păstrat atât de multe legende despre el, încât a fost supranumit Iacov cel Drept. Așadar, observăm că, deși la început a avut îndoieli serioase cu privire la Domnul Isus, în final a ajuns unul dintre oamenii spirituali remarcabili ai Bisericii Primare.
Iacov și Evanghelia.
Din nefericire, mulți creștini nu au reușit să perceapă mesajul important al epistolei lui Iacov, probabil din cauza influenței lui Luther. Contribuția reformatorului a fost valoroasă, fără nicio discuție, dar să nu uităm totuși că reforma nu s-a încheiat cu Luther. Ea trebuie continuată până la încheierea istoriei, lumii, deoarece erori grave au fost perpetuate de reformatori și încă multe alte adevăruri importante erau necesar să fie descoperite. Citat din cartea Istoria Mântuirii, pagina 353 de Ellen G. White. De aici și necesitatea marii treziri din vremea lui Jonathan Edwards, George Whitefield și a fraților Wesley, datorită cărora a luat naștere mișcarea metodistă, care a pus accentul pe rolul vital al sfințeniei în viața creștină. Lucrarea de reformă a continuat apoi cu a doua mare trezire, prin care Dumnezeu i-a chemat pe adventiștii de ziua a șaptea să proclame solia îngerului al treilea. Această proclamare mondială culminează cu mărturia plină de Duh Sfânt dată de un popor alcătuit din aceia care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Ascultă următorul grupaj de versete biblice. Iacov 1:3.
Ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare.
Iacov 2:5, 22 și 23.
Ascultați, preiubiții mei frați, n-a ales Dumnezeu pe cei ce sunt săraci în ochii lumii acesteia, ca să-i facă bogați în credință și în moștenitorii ai împărăției pe care a făgădit-o celor ce iubesc? Vezi că credința lucra împreună cu faptele lui și prin fapte credința a ajuns desăvârșită. Astfel, s-a împlinit Scriptura care zice: Avram a crezut pe Dumnezeu și i s-a socotit ca neprihănire și el a fost numit prietenul lui Dumnezeu.
Iacov 5:15.
Rugăciunea făcută cu credință îl va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.
Ce învățăm despre credință din aceste texte? Ce ne spun ele despre ce înseamnă a trăi prin credință? Cum demonstrează ele că simpla acceptare cu mintea a adevărului nu este credință? S-ar putea ca unii să fie surprinși de faptul că în scurta sa epistolă Iacov folosește cuvintele a crede și credință de 19 ori. În versiunea Cornilescu apare cuvântul a crede în capitolul 1:26, dar are sensul de a se considera, mai mult decât cuvântul fapte și expresia a fi socotit neprihănit la un loc. De altfel, el pune accent pe credință încă de la început din primul capitol, când vorbește despre încercările creștinilor și despre nevoia de a cere înțelepciune. Dar el nu doar că le scrie despre credință, ci așteaptă din partea lor un anumit fel de credință. După cum vom vedea, simplul fapt de a crede nu are nicio valoare în sine. Credința adevărată poartă anumite semne de identificare. Ea se manifestă într-un anumit fel în viață și în caracterul credinciosului.
Ce lucruri pe care le faci zilnic sunt o dovadă a calității și a realității credinței tale? Cum poți demonstra realitatea credinței tale chiar și în lucrurile neînsemnate? Către cele 12 seminții.
Întrebarea a cincea. Să ascultăm un alt grupaj de versete biblice. Iacov 1:1.
Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate. Sănătate!
Faptele 11:19-21.
Cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, dintre ei, au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirene care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Iisus. Mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul.
1 Petru 2:9-10.
Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui, ca să vestiți puterile minunate a Celui care v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Pe voi, care odinioară nu erați un popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, pe voi care nu căpătaserăți îndurare, dar acum ați căpătat îndurare.
Despre ce seminții este vorba și de ce erau împrăștiate? Am văzut că Iacov li se adresează credincioșilor. La început, Evanghelia a fost vestită în Ierusalim, însă mai apoi, ca urmare a intensificării persecuției după uciderea cu pietre a lui Ștefan, credincioșii s-au răspândit și au sădit sămânța Evangheliei în alte orașe din Imperiul Roman și în zonele învecinate acestora. Potrivit cu Faptele 11, Evanghelia a fost propovăduită neamurilor de timpuriu, începând cu Antiohia. Prin urmare, expresia cele 12 seminții se referă probabil la creștini în general, indiferent de naționalitate. Se pare că, la data aceea, credincioșii nu formaseră adunări separate în funcție de etnie și apăruse ideea că toți cei dintre neamuri trebuiau mai întâi să devină evrei prin circumcizie și doar apoi puteau deveni creștini, problemă care a fost luată imediat în discuție la conciliul din Ierusalim. Întrebarea a șasea. Cum a abordat Iacov această problemă apărută în biserica primară? Faptele 15:13-21.
Când au încetat ei de vorbit, Iacov a luat cuvântul și a zis: Fraților, ascultați-mă! Simon a spus cum mai întâi Dumnezeu și-a aruncat privirile peste neamuri ca să aleagă din mijlocul lor un popor care să-i poarte numele. Și cu faptul acesta se potrivesc cuvintele prorocilor, după cum este scris: După aceea mă voi întoarce și voi ridica din nou cortul lui David prin prăbușirea lui și îi voi zidi dărâmăturile și îl voi înălța din nou. Pentru ca rămășița de oameni să caute pe Domnul ca și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Zice Domnul, care face aceste lucruri și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie. De aceea eu sunt de părere să nu se pună greutatea celora dintre neamuri care se întorc la Dumnezeu, ci să li se scrie doar să se ferească de pângărire idolilor, de curvie, de dobitoace sugrumate și de sânge. căci încă din vechime Moise are în fiecare cetate oameni care îl propovăduiesc, fiindcă este citit în sinagogi în toate zilele de sabat.
Soluția biblică asigură menținerea unității bisericii. Iacov citează profeția lui Amos, care spune că restaurarea lui Israel și extinderea lui ultimă aveau să includă neamurile, iar lucrul acesta se baza pe legile mozaice cu privire la cetățenii străini. El întrebuințează expresia cele 12 seminții cu scopul de a le aminti cititorilor săi despre identitatea lor. Ei erau moștenitori ai făgăduinței făcute lui Avram. Petru are în minte aceeași idee atunci când spune despre creștini că sunt un neam sfânt și îi numește aleșii care trăiesc ca străinii împrăștiați. În ambele pasaje, cuvântul pentru împrăștiați este diaspora, care în mod normal se referă la evreii care trăiau dincolo de granițele statului Israel.
Biserica Adventistă de ziua a șaptea este o biserică răspândită pe tot globul. Ce ne ajută pe noi, membrii ei, să rămânem uniți în ciuda marilor deosebiri culturale, etnice și sociale dintre noi? Iacov și Isus.
Iacov a avut șansa de a-L cunoaște pe Domnul Isus încă din copilărie și apoi pe parcursul tinereții și maturității sale. Mai târziu, el s-a convins că Isus era Mesia și a devenit conducătorul creștinilor din Ierusalim. Cu toate acestea, el se prezintă ca fiind rob al Domnului Isus Hristos și nu fratele său. Reiese clar de aici că Iacov reușise să-și însușească smerenia și înțelepciunea adevărată pe care pune atât de mult accent în epistola sa. Întrebarea a șapta. Compară următoarele pasaje și notează ideile lor comune. Iacov 1:22.
Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători înșelându-vă singuri.
Și Matei 7:24-27.
De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale mele și le face, îl voi asemăna cu un om cu judecată care și-a zidit casa pe stâncă. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au bătut în casa aceea, dar ea nu s-a prăbușit, pentru că avea temelie zidită pe stâncă. Însă oricine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, va fi asemănat cu un om nechipzuit care și-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit șuvoaile, au suflat vânturile și au izbit în casa aceea. Ea s-a prăbușit și prăbușirea a fost mare.
Iacov 3:12.
Frații mei, poate oare un smochin să facă măsline sau o viță să facă smochine? Nici apa sărată nu poate da apă dulce.
Matei 7:16.
Îi veți cunoaște după roadele lor. Culeg oamenii struguri din spin sau smochine din mărăcin?
Iacov 4:12.
Unul singur este dătătorul și judecătorul legii, acela care are putere să mântuiască și să piardă. Dar tu, cine ești să judeci pe aproapele tău?
Cu Matei 7:1.
Nu judecați, ca să nu fiți judecați.
Asemănarea epistolei lui Iacov cu învățăturile Domnului Isus și în special cu predica sa de pe munte este larg acceptată de cercetători. Influența precumpănitoare a lui Isus stă la baza întregii învățături date de Iacov. În urma comparării atente cu evangheliile, se poate observa că epistola lui Iacov nu depinde de vreuna dintre ele, ci mai degrabă ea este rodul unei cunoașteri profunde și personale a învățăturilor lui Isus, care îi îndemnase întotdeauna pe ascultătorii săi la credință și la exercitarea ei. Vom vedea că nici Iacov nu se mulțumește cu o credință slabă, neroditoare, ori oscilantă. Tema credinței predomină prima parte a cărții sale. El arată că această calitate esențială stă la baza relației vitale cu Domnul Hristos.
Gândește-te la calitatea și la realitatea credinței tale. Cât de reală este ea? Cât de profundă? Te ajută să duci o viață creștină? Ce poți face în mod concret? Ce decizii poți lua pentru a spori calitatea și profunzimea credinței tale? Studiu suplimentar.
Frații săi favorizau de multe ori filosofia fariseilor păstrată din moș strămoș și îndrăzneau să creadă că îl puteau învăța pe acela care înțelegea tot adevărul și pricepea toate tainele. Ei condamnau nestingheriți tot ce nu puteau înțelege. Reproșurile lor îl puneau greu la încercare și sufletul său era obosit și întristat. Ei mărturiseau a avea credință în Dumnezeu și credeau că îi iau apărarea când Dumnezeu era cu ei în trup omenesc și ei nu l-au cunoscut. Lucrurile acestea au făcut ca drumul său să fie spinos. Atât de îndurerat era Hristos de înțelegerea greșită pe care o au chiar cei din familia sa, încât era o ușurare pentru el să meargă acolo unde ea nu exista. Citat din cartea Hristos Lumina Lumii, pagina 326 de Ellen G. White.
Întrebări pentru discuție.
1. Epistola lui Iacov este în esență un manual de viețuire creștine practică. E posibil ca ea să fie prima carte scrisă a Noului Testament, scrisă cândva între anii 44 și 49 după Hristos. De ce este important să trăim ce credem? Ce este mai important, ce credem sau cum trăim ce credem? De exemplu, ce este de preferat? Un păzitor al duminicii care ține această zi cu sinceritate și seriozitate sau un păzitor al sabatului care nu ia credința în serios?
2. După cum am văzut la secțiunea de marți, Iacov a fost fratele lui Isus. Așadar, Isus era Dumnezeu, creatorul tuturor lucrurilor, dar era și om ca și noi și avea frați. Cum a acoperit el prăpastia uriașă dintre cer și lumea căzută? Ce ne spune aceasta despre dispoziția lui Dumnezeu de a se jertfi pentru a ne mântui? Cum ne ajută natura umană a lui Hristos să înțelegem modul în care putem obține biruința asupra păcatului? Cum ne ajută ea că Dumnezeu înțelege încercările și problemele noastre?
3. Studiul din această săptămână a menționat faptul că smerenia este una dintre temele abordate de epistola lui Iacov. De ce este smerenia atât de importantă pentru viața creștină? Altfel spus, în lumina crucii, mai poate un creștin să aibă o atitudine arogantă, să fie plin de sine, în special în ce privește viața spirituală?
Rezumatul studiului. Scrisă la numai o decadă și ceva după învierea Domnului Hristos, epistola lui Iacov ne oferă primele informații despre existența Bisericii Creștine Timpurii. Autorul este un excelent exemplu de trecere de la necredință la credință. El a devenit un conducător respectat.